Toshkentdagi Global Pastamga chet eldan kelib tushayotgan 8 o'yinchoqlar musodara qilinib, yo'q qilinmoqda. Ozodlikka mikrofon suhbat bergan va ism aytilishini istamagan bojgirga ko'ra, O'zbekiston hududiga chet eldan 8 o'yinchoqlar, massaj vibratorlar olib kirish taqiqlangan. Ayni paytda bojgir O'zbekiston hududiga tashqaridan 8 o'yinchoqlar olib kirishga hojat yo'qligini aytdi. Nima qilasiz tashqaridan olib kelib? Toshkentda o'zi sotilayapti-ku bunaqa o'yinchoqlar, dedi suhbatdosh. Ozodlik muxbiri so'rab surishtirib, mamlakatda sotuv taqiqlangan 8 o'yinchoqlar Toshkentning Buyuk Ipak yo'li metrosiga yaqin joydagi Radio Elektr uskunalar magazinida peshtaxta ostida sotilayotganini aniqladi. Bu magazin nomini aytmaslik sharti bilan sotuvchilardan ba'zi ma'lumotlarni oldik. Magazin assortimentida erkak va ayollar masturbatsiyasi uchun mo'ljallangan vibrator, falla imitator va boshqa moslamalar mavjudligi aytildi. Oldindan buyurtma berib qo'yilsa, rezina kukla, ya'ni odam bo'yi keladigan yelimdan bo'lgan qiz qo'g'irchoqni ham xarid qilish mumkin, deydi ismi ochiqlanmasligini so'ragan suhbatdosh. Magazin sotuvchilariga ko'ra, assortimentda sado-mazo o'yinlari uchun maxsus kiyim-bosh, kishan va qamchilar ham mavjud. Sotuvchilar suhbat davomida bu mahsulotlarning hammasi importni ekani va sifati yaxshiligini pisanda qilishdi. Narxlarga to'xtalgan do'kon xizmatchilari vibrator narxi 100 dollardan boshlanadi deb aytishdi. Vibratorlarni kimlar sotib oladi degan savolimizga sotuvchilarning javobi mujmal bo'ldi. Olishyapti, lekin olgan ayolini peshonasiga o'zbek deb yozib qo'ymagan-ku, balki o'zbekdir, balki tojik, balki tatar. Zamonaviy ayollar bizni klientlar, deydi sotuvchi. Bu mahsulotlarning O'zbekiston bozorlariga qanday qilib kirib kelishini o'rganish jarayonida Ozodlik muxbiri bir samarqandlik tujjor ayol bilan tanishdi. Internetdagi virtual suhbat asnosida o'zini Nilufar deb tanishtirgan ayol 8 o'yinchoqlar Xitoydan kelayotgan tovarlar ichiga yashirilib olib kelishini bildirdi. Nilufarning aytishicha, O'zbekistonda bu biznes anchayin foyda keltirmoqda. Ayollarning jinsiy muammolar haqida surishtiruv o'tkazgan va ismi sir qolishini istagan o'zbekistonlik jurnalistga ko'ra, chet elga borib ishlab kelgan o'zbek ayollaridan o'zi taniydigan bir nechtasi falla imitatordan muntazam foydalanadi. Suhbatdosh 8 o'yinchoqlar boy ayollarning dilxushligiga aylanganini ham aytadi. Buxoroda boy ayollar bir-biriga hazil qilib falla imitator sovg'a qiladi. Buni ko'proq prikol uchun qilishadi, deydi jurnalist Ozodlik bilan suhbatda. Samarqandlik Nilufar ham o'zini boy ayollar qatoriga qo'shadi. Skype orqali yozma suhbatda Nilufar o'zbek jamiyatida tabu, ya'ni yopiq mavzu bo'lgan 8 o'yinchoqlar masalasidagi savollarimizga javob berdi. Suhbatdoshimiz yoshi 40 ning tepasida ekani va erdan ajrashganini yozdi. Farzandlarim katta, alfonslardan hayiqaman. Shuning uchun vibrator olganman. Dubaydan va Xitoydan mol olib kelaman. 2 marta chet elga borganimda vibrator qo'llanganman. Keyin Toshkentda vibrator sotib oldim, deb yozdi o'zini Nilufar deb tanishtirgan samarqandlik tujjor ayol Skype orqali muloqotda. Suhbatdosh bundan boshqa ma'lumot bermadi. Toshkent poliklinikalaridan birida ishlovchi o'zini nazarda tutib tanishtirgan seksopatolog vrach bu mavzuni izohlamaslikni ma'qul ko'rdi. Telefonda biror narsa ayta olmayman. Bir narsa aniq. Hozir ayollarda erta klimaks kuzatilyapti. Siz aytgan narsalar oz bo'lsa ham, buni bartaraf etish mumkin degan teoriya ham bor, deydi Narguza. Sovet davrida aksariyat o'zbekistonliklar qolgan ittifoqdoshlari kabi 8 o'yinchoqlar xarid qilish imkoniyatidan mahrum bo'lishgan. 1984-yil Kanadaga konsert berish uchun borib kelgan o'zbek raqqosalaridan birining sumkasi chegarada tekshirilganda 8 o'yinchoqlar chiqqani O'zbekiston Madaniyat vazirligi partiya majlisida muhokama qilingan edi. Sovet ittifoqi hududida 8 o'yinchoqlar sotadigan ilk do'kon 1992-yil Moskvada rasman ochilgan edi. Markaziy Osiyoda ilk seks shoplar Qozog'iston va Qirg'izistonda ochilgan. Birgina Bishkek shahrida hozirda o'nlab seks shoplar mavjud. Bu yil Dushanba shahrida seks o'yinchoqlar sotilgani aholining muhofazakor qatlami xavotirini uyg'otgan edi. Ashxobodlik jurnalistlarga ko'ra, Turkmanistonda seks o'yinchoqlar sotadigan birorta ham do'kon yo'q. O'zbekiston va Turkmanistonda farqli tarzda g'alibda seks o'yinchoqlar do'konlari erkin va ochiq faoliyat yuritadi. Masalan, 1 million aholi yashaydigan Praga shahrida o'nlab seks o'yinchoq do'konlari mavjud.